Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តី នៅ ពេល ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 12 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2012 នេះ ខ្ញុំ ឧទ្ធួត និង ក្រុម ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា នៃ វិទ្យុ សម្លេង សហរដ្ឋ អាមេរិក សូម ស្វាគមន៍ លោក អ្នកនាង ពី រដ្ឋធានី Washington.នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកពួក Jihadist Syria ថាជាពួកភេរវជនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញទៅទេសនាប្រទេសគូវេតមានបាតុកម្មជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសអេស៊ីប
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសុខភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
The doctors have concluded the tests and these have revealed a recurrence of a previous lung infection for which my
សេចក្តីរាយការណ៍ទី2អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្មែរទទួលអរថាភិបាលពិចារណាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងមន្ត្រីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ចប់អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសង្កត់មកលើការចាំបាច់នៃការចរចាគ្នាជាបន្ទាន់អំពីចំនួននៅលើដែនទឹកអាស៊ីតែតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិទាំងស្រុង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកងកម្លាំង Jihadist Syria មួយថាជាអង្គការភេរវជននៅពេលដែលពួកមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសបានប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកដើម្បីជំរុញកិច្ចគាំទ្រអន្តរជាតិដល់ក្រុមចម្រុះថ្មីនៃពួកប្រឆាំងសេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកពួក Jabhat al-Nusra ថាជាពួកភេរវជនមួយដោយនិយាយថាពួកនេះបម្រើការជាឈ្មោះប្ដូររបស់ពួក Al-Qaeda នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលពួកគេប៉ុនប៉ងជ្រៀតចូលក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមានដឹកនាំជនខ្ពស់ពីរនាក់នេរណសេអាល់មូស្រ៉ាដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមនៃពួកអាខេដាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងនេះក៏បានប្រកាសដែរអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពួកជីវពលប្រដាប់អាវុធពីរក្រុមដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផានីតាបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសគូវេតហើយក្នុងការធ្វើដំណើរដែលមិនបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសនេះដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរយាមហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកផានីតាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅមុនពេលយន្តហោះលោកចុះចតក្នុងប្រទេសគូវេតថាវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះនិងនៅទូទាំងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសជួយធ្វើឲ្យរាដល់អំពើឈ្លានពាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពនៃពួកប្រទេសជាដៃគូរបស់អាមេរិកផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហាន 13,500 នាក់ដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសគូវេតជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកផានីតាហៅថាជាវត្តមានខ្លាំងនិងមានភាពទូទុនលោកផានីតាក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកចង់សម្ដែងអំណរគុណដល់ផ្ទាល់ដល់ក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបដិញ្ញានិងសេវាកម្មរបស់ពួកគេអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលប្រទេសអេស៊ីបបានអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាជាតិមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសនៅពេលដែលមានការធ្វើបាតុកម្មជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដោយពួកអ៊ីស្លាមនិយមដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតម៉ូស៊ីនិងដោយរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមីណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអេស៊ីបបានរាយការណ៍ការពិធីអង្គថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអេស៊ីបអាំដែលហ្វាតាអេសស៊ីបានអញ្ជើញជនជាតិអេស៊ីបមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងអស់និងវិជាជីវៈឯទៀតឯទៀតឲ្យធ្វើការចរចាគ្នាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនឹងមុនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានភាពជំរងចម្រាស់កងទ័ពបានខិតខំព្យាយាមថិតនៅជាអព្យាក្រឹតនៅក្នុងវិបត្តិនេះ
ក៏ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះកងយុទ្ធពលនៃប្រទេសអេស៊ីបបានព្រមានថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានភាពក្នុងប្រទេសរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទេ។គ្មានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ពីក្រមនយោបាយនានាឬពីការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយ។ធនាគារ HSBC ដែលជាធនាគារធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់មួយកណ្ដោតសញ្ញា $90,000ដើម្បីដោះស្រាយករណីលាងសម្អាតប្រកាសជាមួយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកពួករដ្ឋអាជ្ញាបានប្រកាសអំពីការចោទប្រកាន់ពីបទអុក្រិតប្រឆាំងនឹងធនាគារអង់គ្លេសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Lanny Brewer ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មនៃក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយក្នុងបុរីញូវយ៉កថាការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនឆ្នាំមានតក្កិននឹងការផ្ទេរប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារតាមរយៈប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមនៃពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនមិចស៊ិកនិងកូឡុំប៊ីនិងពួកប្រទេសដែលទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Hugo Chavez នៃប្រទេស Venezuela បានទទួលការវះកាត់មហារីកក្នុងប្រទេស Cuba លោកប្រធានាធិបតី Rafael Correa នៃប្រទេស Ecuador បានមានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានទទួលការវះកាត់ដ៏ពិបាកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតី Correa ដែលបាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងប្រទេស Ecuador បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខលោកប្រធានាធិបតី Chavez នៅក្នុងប្រទេស Cuba កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Chavez បានអញ្ជើញវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេស Cuba វិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីធ្វើការវះកាត់មហារីកថែមទៀតក្រោយពីជំងឺមហារីករបស់លោកបានរើឡើងវិញដែលបណ្ដាលឲ្យលោកតែងតាំងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកជាអ្នកបន្តតំណែងដែលលោកបានជ្រើសរើសក្នុងករណីណាដែលលោកបានត្រូវក្នុងករណីដែលសុខភាពរបស់លោកមិនល្អបង្ខំឲ្យលោកចាកចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Venezuela ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាបានដោះជាផ្នែកជាផ្នែកហើយបាននាំយករ៉ុកកែតមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់កន្លែងផ្សេងមួយថ្ងៃក្រោយពីបានប្រកាសថាបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសបានបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារពេលការបង្ហោះរ៉ុកកែតនេះមួយសប្តាហ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីប្រភពយោធាមួយដែលបាននិយាយថារូបថតថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកអ្នកបច្ចេកទេសបានដោះជាផ្នែកជាផ្នែករ៉ុកកែតនេះដែលមាន3ជាន់ហើយបានយករកនាំយករ៉ុកកែតនេះទៅកាន់កន្លែងរួមផ្សំគ្នាមួយដែលនៅជិតខាងទីនោះប្រភពដែលបានប្រាប់ឈ្មោះបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននាំយករ៉ុកកែតនេះពីកន្លែងដែលត្រូវមកហោះដើម្បីជួសជុលបញ្ហាបច្ចេកទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបដិញ្ញាថានឹងបង្ហោះរ៉ុកកែតនេះទោះណាជាមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយទោះណាជាមានធាតុអាកាសត្រជាក់យ៉ាងយូរនិងបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសក៏ដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានផ្សាយថាជនជាតិអំបូវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម3នាក់បានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្រៅដែលតុលាការបានរកឃើញថាជនទាំងនេះបានខិតខំព្យាយាមប្លន់យន្តហោះមួយគ្រឿងកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាតុលាការចិនមួយបានកាត់ទោសបុរសទី4ឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីការប៉ុនប៉ងប្លន់យន្តហោះមួយគ្រឿងកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងតំបន់ពីរយប់នៃប្រទេសចិនគឺតំបន់ស៊ីនជៀង
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតកំពុងព្យាបាលលោកអតីតមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Nelson Mandela ដែលមានជំងឺរលាកសួតជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមមន្ត្រីបានស្ទង់ប៉ាន់មើលអំពីថ្ងៃទី4របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Pretoria សេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងក្រោយរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៃការព្រួយបារម្ភនិងការនិយាយប៉ាន់ស្មាន អំពីសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដែលមានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg រាយការណ៍ពីស្ដាហើយលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Mark Maharaj អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោក Nelson Mandela បានទទួលផលល្អពីការព្យាបាលក្រោយពីពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបានរកឃើញថាលោកមានជំងឺរលាកសួតនៅពេលនេះលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជាអ្នកល្បីឈ្មោះក្នុងការប្រឆាំងនឹងរបបអាផាសេតបានសម្រាន3យប់ហើយក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធាមួយក្នុងទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ាលោកមហារ៉ាជបានផ្ដល់សេចក្តីលើកឡើងបន្តិចបន្តួចដូចជាជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងច្រើនអ្នកដែរលោកបានហៅលោកម៉ាន់ដេឡាតាមឈ្មោះនៃបកសម្ព័ន្ធរបស់លោកគឺម៉ាឌីបា
ពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើតេស្តចប់ហើយហើយតេស្តទាំងនេះបង្ហាញថាជាការរលាកសួតជាថ្មីដែលធ្លាប់មានពីពេលមុនមកលោកម៉ាឌីបាកំពុងទទួលការព្យាបាលដ៏ត្រឹមត្រូវហើយលោកបានទទួលផលល្អពីការព្យាបាលនេះ
លោកមហារាជមិនបាននិយាយទេអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកម៉ាន់ដេឡាឬអំពីការព្យាបាលអ្វីដែលលោកបានទទួលឡើយលោកក៏មិនបាននិយាយទេអំពីថាតើលោកម៉ាន់ដេឡានឹងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាលោកម៉ាន់ដេឡាបានចូលទៅសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើតេស្តជាអាឡឺជីហើយលោកប្រធានាធិបតី Jacob Zuma បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកម៉ាន់ដេឡាដែលមានអាយុ94ឆ្នាំហើយឃើញថាលោកគ្មានការឈឺចាប់អ្វីទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទទូចឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកច័ន្ទស្វេតមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថាការទទូចរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកោះហៅលោកច័ន្ទស្វេតជាលើកទី2ដើម្បីបំភ្លឺអំពីសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយដល់ជនសង្ស័យដែលប៉ុនប៉ងបង្កើតតំបន់អបគមនៅក្នុងខេត្តក្រចេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាដូចតទៅ
លោកច័ន្ទសូវ៉េតអនុប្រធានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសមាគមអាត់ហុកត្រូវចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតឆៃវរៈនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាលោកបានជួយដល់ក្រុមមួយដែលប៉ុនប៉ងបង្កើតអបគមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់ការកោះហៅនេះគឺជាការគំរាមដល់សង្គមស៊ីវិលហើយពួកគេបានទទូចថាតុលាការគួរទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកច័ន្ទសវេតដែលគ្មានកំហុសលោកច័ន្ទសវេតត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីខែសីហាថាបានជួយដល់ក្រុមលោកប៊ុនរដ្ឋាឲ្យគេចខ្លួនចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់ក្រមអាជ្ញាធរពីបទចោទប្រកាន់ថាបានតវ៉ាលើរឿងដីធ្លីនៅខេត្តកោះចេះដែលអាជ្ញាធរបានបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះកុមារីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យស្លាប់នៅពេលតវ៉ាកាលពីដើមឆ្នាំនិងចំពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះត្រូវគេរាយការណ៍មកថាខកខាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាពួកគេគ្រាន់តែបំពេញកាតព្វកិច្ចជួយជនរងគ្រោះស្ត្រីកុមារនិងជនរងគ្រោះដោយសារបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានាទៅតាមច្បាប់ហើយប្រសិនបើពួកគេដឹងថាជនណាមួយមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាំតុលាការអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងផ្តល់យោបល់ផ្លូវច្បាប់ឲ្យជនទាំងនោះទៅរកមេធាវីលើកទឹកចិត្តឲ្យហ៊ានតតាំងនៅតុលាការគឺមិនបានជួយដល់ឧក្រិដ្ឋជនណាមួយនោះទេនេះជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលដែលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សប្រតិបត្តិលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយហៅថា Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងបាងកកមកថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងបារម្ភប្រសិនបើលោកច័ន្ទសវេតត្រូវចោទប្រកាន់ដោយសារតែគ្មានកំហុសអ្វីក្រៅតែពីបំពេញកិច្ចការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សគាំទ្រសេរីភាពជួបប្រជុំសេរីភាពបញ្ចេញមតិនោះ
Human Rights Watch are quite concerned that this is these charges are politically motivated and
Human Rights Watch មានក្តីបារម្ភណាស់ដែលបទចោទប្រកាន់នោះមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយហើយខ្ញុំគិតថាលោកច័ន្ទសវេតមិនត្រូវទទួលការចោទប្រកាន់ឬមិនត្រូវគេនាំទៅឲ្យតុលាការដោយសារប្រភេទចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេ
លោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអះអាងថាកិច្ចការរបស់លោកសាវ៉េតធ្វើគឺស្របទៅតាមច្បាប់និងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើកិច្ចការក្នុងនាមជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស
ការដែលកោះហៅលោកចាន់សាវ៉េតជាលើកទី2នេះខ្ញុំយល់ថាវាជាការមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារវិស័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យនៅសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស
់លោកអំសំអាតបានបន្ថែមសេចក្តីថាតុលាការនិងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវពិចារណាអំពីករណីលោកច័ន្ទសាវ៉េតដោយសារថាប្រទេសកម្ពុជាមានការចោទប្រកាន់ពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយដែលសម្បីតែមេដឹកនាំពិភពលោកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះហើយចង់ឃើញកំណែទម្រង់ដោយឡែកលោកច័ន្ទសាវ៉េតវិញបានអះអាងថាលោកនឹងទៅបំភ្លឺនៅតុលាការតាមនីតិវិធីអំពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកតាមការកោះហៅរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីខកខានចូលខ្លួនម្ដងកាលពីថ្ងៃ24សីហាដោយសារលោកជាប់បំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតរយៈពេល3ខែ
អញ្ចឹងជារួមបើយើងមើលឃើញអំពីដីកាបែបនេះហើយគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះពីពិសេសខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់អញ្ចឹងខ្ញុំតែទៅបង្ហាញខ្លួនដើម្បីបកស្រាយនៅអ្វីដែលជារឿងយុតិធម៌រឿងដែលខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍ច្បាប់នោះទេ
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាការកោះហៅលោកទៅសាកសួរនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដោយសារការចាប់ប្រកាន់គឺគ្មានភ័ស្តុតាងមិនមានការហៅទៅសាកសួរមុនពេលដែលព្រះរាជអាជ្ញាចាប់ប្រកាន់ឲ្យបញ្ជូនរឿងទៅកាន់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលោក Phil Robertson បានថ្លែងថា
លោក Phil Robertson
បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតករណីលោកច័ន្ទសាវ៉េតឲ្យរងការចោទប្រកាន់ទោសចំនួនអ្នកដទៃនិងដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយការចោទប្រកាន់បែបនយោបាយដែលលោក Robertson បានចាត់ទុកថាការគម្រាមកំហែងបែបនេះគួរត្រូវបញ្ឈប់លោក Robertson បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែតស៊ូទៅមុខដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងដើម្បីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកមុំសណ្ណដូប្រធានស្ថានីយវិទ្យុសម្បុកឃុំត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំពីបទធ្វើអបគមនេះផងដែរដែលការកាត់ទោសនេះត្រូវរងនៅការរិះគន់ថាមានការធ្វើឡើងតាមបែបនយោបាយហើយមានការទៀមទាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកមុំសណ្ណដូមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បដិសេធពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្រៅពីបានអះអាងថាការកោះហៅការឃុំខ្លួននេះជាដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋត្រូវតតាំងនៅក្នុងតុលាការក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថានៅក្នុងឆ្នាំ2012មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ចាប់ដាក់គុកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យសកម្មជនប្រៃឈើត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ការរំលោភបំពានដីធ្លីការបាញ់កម្មកររោងចក្រនិងការរារាំងមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013ជាដើមរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំខេមរៈ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលលោកមកបំពេញការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហើយ VOA បានផ្សាយបទសម្ភាសនេះតាមប្រព័ន្ធ YouTube លោកអ្នកអាចទស្សនាបទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងបានតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន youtube.com/voaKhmerService
ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺកើតពីឆ្នាំទៅឆ្នាំកាន់តែច្រើន
លោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីសក្តានុពលពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាមានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចូលទៅវិនិយោគសម្រាប់ការនាំចេញទៅទីផ្សារដទៃទៀតក្នុងតំបន់និងពិភពលោកលោកបានធានាថាអំពើពុករលួយដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកខ្លាចរអាមិនហ៊ានទៅវិនិយោគអាចនឹងលែងជាឧបសគ្គទៀតហើយដោយសារមានវិធានការមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដាក់ចេញដើម្បីធានាដល់ដំណាភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ
អ្វីដែលគឺកំពុងធ្វើគឺថាយើងត្រូវយល់ថាវាមានការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីថាយោគយល់ទៅលើមន្ត្រីរាជការដែលទទួលប្រាក់ខែទាបយើងឥឡូវគឺបានរៀបចំប្រព័ន្ធមួយឲ្យគេឯកភាពជាមួយនឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាលោកឯងយកប៉ុណ្ណេះយកទៅគឺជាផ្លូវការប៉ុន្តែក្នុងអាផ្លូវការហ្នឹង ចំណែកទូចមួយត្រូវបានមកលោកអីដែលអ្នកធ្វើកិច្ចការហ្នឹង
សូមលោកអ្នកចូលទៅទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះតាមអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice
បន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំតាក់ទងនឹងចំនួនដែនទឹកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីនដូនេស៊ីកំពុងសង្កត់ទៅលើសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានការចរចាគ្នាបន្ថែមជាពិសេសជាមួយនឹងការបដូរអំណាចនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុង Washington និងនៅក្នុងទីក្រុង Peking ហើយនឹងអាចមានរដ្ឋបាលថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង Seoul និងទីក្រុង Tokyo កេតឡាមរាយការណ៍ពីស្ដារពីទីក្រុង Jakarta លោកកាយ៉ានសូមជួនស្ក្រីប្រាយសម្រួល
ក្រោយពីសមាគមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទទួលបរាជ័យក្នុងការសម្រេចការមូលមតិគ្នាដ៏ទូលំទូលាយលើគោលការណ៍មួយសម្រាប់ដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសក្នុងតំបន់បានអនុម័តគោលនយោបាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនទៀងទាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះខេត្តហៃណានរបស់ចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ឈប់នាវានៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនប្រទេសចិនក៏បានបង្កើតឲ្យមានភាពជំរងចម្រាស់ដែរនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានចេញលិខិតឆ្លងដែនជាមួយនឹងផែនទីដែលមានរួមដែនទឹកឆ្លោះគ្នាថាជាដែនដីរបស់ចិនចំណាត់ការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនហើយឥឡូវប្រទេសឥណ្ឌាក៏កំពុងចូលជំពាក់តក្កិនដែរកងនាវីប្រទេសឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រេងរួមរបស់ខ្លួនទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាទីណាតាលេកាវ៉ាដែលជាមជ្ឈន្តកជនដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងល្បែងអំណាចនាវាចរក្នុងតំបន់ថ្លែងថាការអនុម័តគោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួនមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស
់ We are seeing a lot of political transitions in many capitals in our region of course in the United States
យើងឃើញមានការប្តូរអំណាចនយោបាយជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីជាច្រើនក្នុងតំបន់របស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់រយៈពេលផ្លាស់ប្តូរអំណាចរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានឹងប្រទេសចិនហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះជាកលៈទេសៈដែលកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរមិនមែនគ្រាន់តែរវាងប្រទេសទេគឺនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែរយើងត្រូវមានភាពទៀងទាត់ខ្លះចំណុចគោលខ្លះក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលយើងអាចយកទៅដោះស្រាយបញ្ហានៃផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងតំបន់របស់យើង
លោកណាតាលេកាវ៉ាតែងព្យាយាមប្រមូលមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ឲ្យយល់ព្រមលើក្រមប្រតិបត្តិមួយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្នើនេះទទួលការបដិសេធនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរបស់អាស៊ានកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្មានលើសអំពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដោយបានទទួលស្គាល់ថាការចរចាអំពីបរិមាណធម្មតានិងចំណុចគោលបានបណ្ដាលឲ្យមានចំណាត់ការគ្រោងទុកជាមុននៅលើដីនិងនៅក្នុងសមុទ្រខ្លះនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថាលោកមានទំនុកចិត្តលើអនាគតរបស់តំបន់លោកបានអះអាងថាស្ថិរភាពរបស់តំបន់ក្នុងពេលចរន្តទសវត្សបាននាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏ច្បាស់លាស់ជាផលប្រយោជន៍មួយដែលភាគីទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវរក្សាទុកក៏ប៉ុន្តែលោក Alexius Yamada ប្រធានបរិហខាងកិច្ចការសកលលោកនៃសកលវិទ្យាល័យពេលីតាហារ៉ាប៉ាននៃក្រុងយ៉ាកាតាថ្លែងថាការធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានជំនឿជាមួយមិនជាការងាយស្រួលទេ
The problem is that can you persuade China to be part of it or to be committed
បញ្ហាគឺថាតើអ្នកអាចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសចិនបានទេឲ្យដកខ្លួនចេញឬឲ្យធ្វើសេចក្តីសន្យាចំពោះផលប្រយោជន៍នេះនៅពេលដែលចិនត្រូវសង្កត់លើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននេះជាបញ្ហាទី1គឺអំពីផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រការបន្តសន្តិសុខធម្មពលសម្រាប់ប្រទេសចិនទី2គឺអំពីបូរណភាពដែនដីទី3គឺអំពីមោទនភាពក្នុងឋានៈជាមហាអំណាចថ្មីមួយប្រទេសចិនមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតប្រមាថមើលងាយជាថ្មីម្ដងទៀតបានទេ
សមាជិករបស់អាស៊ានដូចជាវៀតណាមប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនរួមទាំងកោះតៃវ៉ាន់បានទៀមទាភាកខ្លះនៃសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធម្មពលក៏ប៉ុន្តែចិននៅតែទៀមទាថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពលើសមុទ្រនេះស្ទើរទាំងមូលកន្លែងដែលជាផ្លូវនាវាចរដ៏រវល់មួយមានញឹកបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនេះសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ជាកន្លែងដែលគេជឿថាសម្បូរទៅដោយប្រេង ហើយនឹងអូស្មាន់ផងដែរ
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកអ្នកនាងអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកក្នុងប្រទេសអាស៊ីនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបនៅជុំវិញពិភពលោករ
ដ្ឋាភិបាលទីបេដែលនៅទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបរិហារគុណការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឬពួកជនទាំងឡាយណាដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ឲ្យមានការដុតខ្លួនឯងដោយនិយាយថាពួកជនគ្មានទោសពៃទំនងជានឹងត្រូវយកចិត្តទីដៅនៃការបង្ក្រាបនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាព្រះសង្ឃមួយអង្គនិងក្មួយរបស់ព្រះអង្គបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងពីព្រោះបានញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្ម8លើកដោយពួកជនជាតិទីបេនៅក្នុងវត្តកតិនៅក្នុងទីក្រុងអាបាក្នុងខេត្តស៊ីជួននៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសចិនពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាប្រសងអង្គនេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មតាមបញ្ជារបស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ានិងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលមេដឹកនាំសាសនាទីបេអង្គនោះបានបដិសេធជាច្រើនដងមកហើយបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីហាមីតកាសៃឲ្យបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់មួយដែលបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកស្ត្រីដោយនិយាយថានៅមានពេលវេលាច្រើនយូរណាស់ទៀតដែលស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងបានត្រូវការពារដោយពេញលេញនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានទៅចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះនៅក្នុងឋានៈក្នុងកម្រិតទាបណាស់ហើយពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាការស្ទង់ប៉ាន់មើលរបស់គេបានធ្វើឡើងក្រោយពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកមន្ត្រីនិងបានប្រមូលទិន្នន័យនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីចន្លោះថ្ងៃពីចន្លោះខែតុលាឆ្នាំ2011ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ពួកមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៃប្រទេសកាណាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាពួកគេនឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Jacques Obatsebi Lamti ប្រធាននៃគណៈបកជាតិនិយមថ្មីនៃប្រទេសកាណាបាននិយាយថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ស្ដីអំពីការកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវនាំយកទៅឲ្យតុលាការពិចារណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងអាសន្ននៃប្រទេសម៉ាលីគឺលោក Cheikh Modibo Diarra បានលាលែងចេញពីលំនែងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកបានចាប់ខ្លួនដោយពួកប៉ូលីសនៅពេលដែលលោកប្រងព្រៀបចាក់ចេញពីប្រទេសលោក Diarra មិនបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្យលស្ដីពីការសុំលាលែងចុះចេញពីលំនែងរបស់លោកទេនៅពេលដែលលោកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលយប់នេះទៀតពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32°2និង190°5ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបទៅដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.